energoefektīva dzīvošana Latvijā. Par praktiskām lietām, kā arī šodienas izvēlēm samazināt izdevumus ilgtermiņā, Ainārs Utkevičs diskutē kopā ar Svedbanku un citiem savas jomas ekspertiem.
Esiet sveicināti raidījumā sarunas par ilgtspējīgām izvēlēm, tajā nu jau 4. otrdienu no pulksten pusseptiņiem līdz septiņiem vakarā runājam par energoefektīviem risinājumiem ikvienā mājsaimniecībā, sākot no energoefektīviem mājokļiem un to pieejamības un beidzot ar saules paneļiem, par kuriem runājām aizvadītajā nedēļā un elektroauto iegādes iespējām un priekšrocībām un šoreiz tieši par elektroauto iegādes iespējām un pārvietošanās arī izaicinājumiem, kāda tad ir faktiskā aina šajā jomā. Studijā divi viesi, lai runātu par to Svedbanka autofinansēšanas jomas vadītājs Sergejs Romaņuks. Labvakar!
Sveiki!
Un SIA Scandi Motors korporatīvo klientu projektu vadītājs Vilnis Devesnieks. Labvakar!
Labvakar!
Sāksim ar to, ka mēģināsim noskaidrot, kādas šobrīd vispār tendences ir vērojamas elektroauto iegādes darījumos, vai tas bums ir sasniedzis arī Latviju. Kurš gatavs pirmais mēsties sarunāt, tad lūdzu?
Nu, varbūt es no bankas puses varētu sākt pa pieprasījumu kā tādu. Jā, tad šogad vērojams pieprasījums ir līdzīgā līmenī, kā tas bija iepriekšējā gadu. Jā, bez palielinājumu, samazinājumiem, principā tikpat daudz, cik pagājušā gada. Un šajos apstākļos es teiktu, tas ir labi. Jā, jo mums ir daudz ekonomikas bremzējušu faktoru, augsta inflācija, augušas Euribor likmes, komunāli rēķini, kas bija ziema paaugstināti, ziema parziemojumi. Jā, un šobrīd pavasarī iespiedot saulē, redzam, ka pieprasījums ir palielinājies, jā, un tad pieprasījums gan pēc iekšdedzes dzīnējā, gan pret elektroauto.
Kā tas ir no tirgotāja viedokļa?
Ja mēs salīdzinām ar 22. Gadu, ir pat procentuāli vērojams reģistrācija pieaugums pie šie elektromobīļiem. Protams, sākot ar 22. Gadu ir pieejama atbalsta programma privāta persona, sākot 22. Gada aprīli. Mm-hmm. Līdz ar to arī, ja mēs varētu runāt, jā, ka 22. Gadā, jā, tas saucamais bums ir bijis, kad diezgan daudz ir izvēlējušies tieši elektroauto iegādāties. Jo nu 4,5 tūkstoši plus vēl papildus ir 1210 eiro vērtībā no auto tirgotāja ir bonus, vai teiksim, tas ir kā apkopis, vai kāds papildu aprīkojums, vai naudas kā atlaide. Būtu labi, ja vēl uzņēmumiem arī būtu pieejamas atbalsta programmas elektromobīļu iegādē, jo no uzņēmumiem tie pieprasījumi arī ir, ja mēs statistikas datos skatāmies, 22. Gadā pat nedaudz vairāk kā pusi no visiem pārdotajiem elektromobīļiem ir iegādājušies uzņēmumi. Jā, viena programma gan noslēgusies bija, taču tur varēja piedalīties tikai ražojušie uzņēmumi autoprogramma. Līdz ar to arī cerams, ka tuvākajā laikā nākamā otrā programma tiks aktivizēta. Un jūs tad sagaidīsim ar šos nosacījumus, kādu uzņēmumu vai visu uzņēmumu vai varēs pieteikties, jo interesi ir.
Ir kāds skaidrojums, tā interesēja, nu labi, pirms gadas debesīs uzlēca degvielas cenas, gan benzīns, gan dīzeļa degviela, bet nu elektrības cenas arī stipri vien pakāpās, tā ka diez vai tīri ekonomiskie apsvērumi varētu būt tas skaidrojums?
Nu šobrīd, jā, pērn rudenī, pieņemsim, publiskais uzlādes stācija tīklus tāds plašākais e-mobi. Elektroenerģijas cena par vienu minūti, jā, no 15 centiem uz 52-53 centiem uzlec. Jā, jā.
Te jau četrkāršojās.
Taču, uz doto brīdi atkal 17 centi. Atkal 17 centi, jā, līdz ar to arī. Un vēl jau, ja mēs runājam, cik izmaksā braukt ar iekšdedzinē darbināmā automašīna, nu, tur var mainīties, protams, tagad arī dažādas kampaņas, tur brīvdienās lētāk degviela maksā, bet provizoriski viņi apmēram, nu, vienādi, jā, nu, es domāju, līdzīgi, teiksim, citās stacijās. Savukārt elektrības cena, viņi var krasi atšķirties, viņas fiksētais mainīgais tarifs, jā. Saules paneļi, ja mājās ir, nu, tad attiecīgi var uzstādīt šo maksimālo jaudu un saražot pietiekam daudz elektrības, ko pēc tam var novirzīt elektromobīļu uzlādēm. Tas ir pavisam cits izmaksas. Jā, pieņemsim, veikt uzlādi tikai publiski pieejamās stacijās. Arī tur stacijas ir dažādas, ir norēķins pa minūti, norēķins pa kilovatstundu, bet atgriežoties pie tā, ka šobrīd atkal 17 centi maksā, nu, Par piemēru, pieņemsim, ziemā, decembrī es aizbraucu līdz Ventspilī un veicu uzlādi tikai publiski pieejamās ātrajās stacijās, tā saucamās ātrajās stacijās, kas kā dārgāks, jā, un es pareitināju, kaut kur ap 7 eiro sanāca uz 100 km. Bija ziemā, mēs zinām, ka elektromobīļu patēriņš, elektrības patēriņš ir krietni lielāks, plus vēl braucot pa lielceļu, tas patēriņš ir vēl lielāks, tāpēc, ka nenotiek rekuperācija kā pilsētā Ripoldas krustojumā. Tad vasarā mēs varam runāt, tur ir dažādi, vai tie ir daži eiro, varbūt kādam vispār zem eiro izmaksā uz 100 km. Jā. Tā kā nav kļuvis dārgāk braukt ar elektromobīlu.
Mm-hmm. Tāda lūk, ekonomikas apsvērumi. Kāda ir šobrīd tā pieejamība elektromobīļu, kas ir pieprasītākie modeļi, kāds ir tas cenu diapazons tiem?
Cenu diapazons, mēs publiski pieejamā informācija autotirgotājiem, sākot ar 22, nedaudz virs 22 tūkstoši, līdz ļoti daudziem. Ja mēs runājam par populārākiem pieprasītākiem, ja statistikas dati ir pieejami, tad 22. Gadā tas bija Nissan Leaf. Kompaktās klases piecvietīgs auto, cenu kategorija ir sākot ar nedaudz virs 30 tūkstošiem, un es runāju par standarta cenu, protams, no kuras varētu, kurai tiktu piemērot 4,5 tūkstoši, un plus savu dīleru bonusu, līdz ar to arī tā mašīna jau ir tuvāk izmaksām, kāds varētu būt par iekšdedzinēju darbinām mašīnu. Un 22. Gadā 188 automašīnas Nissan Leaf. Tikā pārdodas reģistrētas no jauna. Tās ir jaunas reģistrācijas. Mums nav, man šobrīd nav pieejami dati, cik ir otraizēja tirgu reģistrētas elektroautomašīna, bet noteikti arī tur ir, es domāju, pieaugums, jā, jo tā interesi mēs varam kaut kā redzēt par to, ka uzņēmumi, kas nodarbojas tikai ar elektroautomašīnu tirdzniecību lietot, šādu uzņēmumu aizvien vairāk, jā. Paliek, jā, tas nozīmē, kad ir pieprasījums.
Ja mēs par lietotiem automobīļiem tieši runājam, es intereses pēc paskatījos SSLV, kas tas portāla, populārākais portāls, kur skatīties lietotas automašīnas, kur tiesgan no privātpersonām daudz arī tirgo. Tur tas piedāvājums ir no Renault Aion par 6300 eiro līdz Porsche Taycan par 139 tūkstošiem. Cik droši ir šādos portālos iegādāties elektroauto vispār, vai tas nav tāds neliels kaķis maisā, ko pērka?
Mēs aicinām, lai teiksim, Lai būtu drošāk automašīnas, ja tās ir mūsu markas automašīnas, tad, pie jebkura auto oficiālā dīlera centra griezties, lai pārbaudītu veikt šo diagnostiku pirms iegādes. Es nezinu, vai aicinātu, bet tāds kā ieteikums, lai, teiksim, savam sirdsmieram, jo var pārbaudīt gan akumulātoru šo resursu kapacitāti, gan veikt diagnostiku, pārbaudīt kopumā visu elektroauto. Par salīdzinājumu, piemēram, kas sākotnēji paredzēts Baltijas valstu tirguma automašīnas, tas noteikti ir aprīkots liela daļa, es nevaru galvot pilnīgi par visām, bet teiksim, mūsu piedāvājumu esošas ir aprīkots ar sistēmu, kas pasargā akumulātoru no sasaušanas, piemēram, tāds moments. Un vai, ja tās lietotas automašīnas, tad es pieļauju, ka pie dīleru centra var pārliecināties, pārbaudīt, veikt šo diagnostiku, no kura tirgu šī automašīna nāk, ja kādas tur ir sistēmas iekšā ir, drīzāk, jā, teiksim, pat šo sistēmu stāvoklī, akumulātoru, visu elektro. Tā kā, līdzīgi kā arī ar iešdedzinu darbinām mašīnu. Teiksim, ja ir šaubas, var griezties savu servisu centrā, jā, vai pie oficiālā dīleru centra un veikt šo pārbaudu.
Bet ir kaut kāds resurss noteikts, piemēram, 10 gadu vecai mašīnai, tur jau tā diezgan bažīgi uz to ir jāskatās, jo, piemēram, riekšdedzes dzinēji, tu skaties, kādā stāvoklī tas viss pasākums ir, bet tur tomēr tas akumulators, kuram tu iekšā ielīst nevar, vai tas jau nav savu resursu krietni patērējis, un pēc tam tas kalpošanas termiņš lietotam elektroauto iegādātam varbūt nesamērīgi īss.
Tieši šo arī var pārbaudīt pie autotīru, oficiālos dīleru centros, jeb servisos, kur ir iespējams veikt šādu diagnostiku. Noteikti laika gaitā un eksploatējot, bet mēs te varam runāt droši par tādiem lielu nobraukumu, jā, un ilgāk tāda eksploatācijas periodas resursu kritums varētu, bet viņš nav konstants, nav tā, ka, teiksim, noteikti 10%, 20% vai 2% vai 5%, vairāk faktori, gan šī, droši vien lietošana, jā, uzlādes biežumi, uzlādes paradumi, vai tā ir maiņstrāvs vai līdstrāvs uzlādes, un arī cik bieži šie cikli ir bijuši. Tur ir vairāk faktori, bet nav tā, ka nu, mašīnai 100 tūkstoši un tas resursu kritums 50, protams, absolūti tā nav, absolūti nav. Un pilnīgi droši skaidrs, ka šī lietota elektroautomašīna maksās lētāk nekā jauna, tas ir skaidrs. Turklāt arī, ja automašīna no jauna pirmo reizi tiks reģistrēt vai teiksim, Latvijā atrodas neilgāk pa pusgadu, tad arī var pretendēt uz atbalstu. Atbalsts ir mazāk nekā jaunā automašīna, taču arī tie ir 2250, tā kā vēl papildus instruments. Un veicot šo pārbaudi, var pārliecināties par akumulētu resursu, un tā kā drošāk arī iegādāties.
Mums neliela pauzīte, tad turpināsim sarunas par elektroauto, cik tas ir izdevīgs un pieejams Latvijā, un vairāk varbūt arī mēģināsim paskatīties uz tiem mītiem, kas joprojām vēl aizvien, un stereotipiem, kas vēl aizvien sabiedrībā, daļā sabiedrības valda par elektroauto, un no, liek apšaubīt šī te pirkuma izdevīgumu. Tā kā neliela pauze, un tad turpināsim sarunas par ilgtspējīgām izvēlēm.
Energoefektīva dzīvošana Latvijā. Par praktiskām lietām, kā arī šodienas izvēlēm samazināt izdevumus ilgtermiņā, Ainārs Utkevičs diskutē kopā ar Svedbanku un citiem savas jomas ekspertiem. Energoefektīva dzīvošana Latvijā. Par praktiskām lietām, kā arī šodienas izvēlēm samazināt izdevumus ilgtermiņā, Ainārs Utkevičs diskutē kopā ar Svedbanku un citiem savas jomas ekspertiem.
Turpinām raidījumu sarunas par ilgtspējīgām izvēlēm un atgādinu šodien runājam par elektroauto iegādes iespējām, pārvietošanās izaicinājumiem Latvijā un raidījuma viesi ir Svedbanka autofinansēšanas jomas vadītājs Sergejs Romaņuks un Sijā Skandi Motors korporatīvo klientu projektu vadītājs Vilnis Debesnieks. Kā reiz par finansēm nedaudz paturpinot, nedaudz jau ieskicējām par tiem valsts atbalsta veidiem, bet par tiem arī mazliet sīkāk pēc brīža, bet vispirms vai no bankas puses arī tiek sniegts kāds papildus atbalsts vēl bez valsts atbalsta cilvēkiem, kur tieši elektroauto grib iegādāties un tādējādi varbūt arī tas varētu būt kāds papildu burkāns viņiem.
Jā, bankas piedāvā draudzīgās likmes vidē draudzīgiem auto, jā, un arī šobrīd Svedbank ir piedāvājums ar 0% bankas pievienoto likme 2 gadiem, jā, plus 6 mēnešu Euribor, un tad pēc tiem 2 gadiem tā likme tiek uzlikto standartu, bet tā arī samazināto, kas ir 1,49%. Jā, par šiem nosacījumiem noteikti var vairāk iepazīties vai nu pie sadarbības partneriem, dīleriem, jā, vai arī mūsu mājaslapa.
Un varbūt tad apkopojiet vēlreiz par to valsts atbalstu, kāds Latvijā šobrīd ir pieejams un kā tur ar nākotni izskatās Debesnieku kungs jau pirmajā raidījuma daļā nedaudz šim pieskārās, bet nu lai tā koncentrētāk un vienkopus klausītājiem ir informācija.
Jā, tad valsts atbalstu programma ir pieejama jauniem elektroauto, jā, tad tas ir 4500 eiro atbalsts no valsts puses, plus papildus 1000 eiro subsīdija no auto pardevē, ja, bet papildus tam tad ir iespējams dabūt tad lietotam elektroauto vai jaunam plug-in dzinē auto 2250 eiro. Ja, un tad arī tie paši plus 1000 eiro atlaidi vai servisam vai kaut kāda cita veida atlaide no auto pardevē. Ja, un šobrīd skatoties pēc programmas izmantotas naudas, mēs redzam, ka ir izmantoti nu, nedaudz vairāk pa 30%, joprojām ir pieejami 6,6 miljona eiro. Jā, plānotais termiņš uz doto brīdi ir šī gada beigas, 31. decembris, bet plānot šo programmu pagarināt. Protams, šobrīd pagaidām nav tāda apstiprinājuma, ka tā ir pagarināta, bet valsts puse virzas uz to, lai to programmu pagarinātu. Un ļoti cerams, ka tā arī notiks, jo tas atbalsts ir ļoti labs privātpersonam, un redzam, tas arī veicināja to pieprasījumu pēc elektroauto.
Bet ja ir 6,5 miljoni eiro pieejami, tas nozīmē, ka cilvēki nu, nemaz tā neraujās pēc elektroauto Latvijā, vai varbūt tas valsts piedāvātais atbalsts viņiem šķiet par mazu? Katrā konkrētā gadījumā kāds jums ir skaidrojums, kāpēc nu, tā programma īsti nestrādā, tā kā bija plānots?
Es neteiktu, ka viņa nestrādā, es teiktu, ka viņa ļoti labi strādā, jā, šoreiz varbūt...
Nu, lai tādā apmērā vismaz.
Jā, varbūt šoreiz tās limits bija iedots, nu, tad vairāk nekā šobrīd ir pieprasījums, jā, bet šeit arī ir, nu, jāskatās no tādas puses, ka arī piegādes elektroautu nav tik daudz uz vietas, ja elektroautu ir jāgaida. Un mēs redzējām, ka palaidiet to programmu, tad tur bija pirmajos mēnešos bija bums, bet pēc tam klientam interesē, tā kā pakapeniski nāca un klienti gāja uz autosaloniem izvēlēties, un to mašīnu ir jāgaida no 6 līdz 12 mēnešiem atkarībā no markas, jā, un tad, nu, attiecīgi noteikti vēl ļoti daudz klienti vēl ir procesi, jā, un, nu, tiem, kuriem šobrīd ir interesi, ka reiz tas termiņa pagarinājums būtu tas, kas drošāk varētu palīdzēt sagaidīt to auto, jā, jo, ja tu pasūti šodien, šobrīd jau ir maijs, jā, ja piegadies laiks ir 12 mēneši, nu, tad tas arī būs nākamais gads, jā, tad jautājums, vai tā jau, ja programma netiks pagarināt, tad arī atbalsta nebūs.
Bet
jā,
plāns pagarināt ir?
Jā, plāns pagarināt ir, nu, cerams, arī tas arī īstenosies tādā lēmuma valsts puse.
Tiešām tik milzīgi termiņi jāgaida ir elektroauto piegādei. Ja tu viņu vēlies nopirkt, tad nav uzreiz aizēju uz salonu brauc ārā.
Protams, viss ir atkarīgs no tā, kāda tieši automašīna interesē un krāsa un aprīkojums. Es domāju, ka tev katrā autosalonā noteikti būs piedāvājums arī, nu, pilnīgi iespējams, ka varētu būt piedāvājums arī uzreiz iegādāties vai īsākos termiņos savukārt, ja ir vēlme izvēlēties konkrētu automašīnu, noteiktā krāsā, noteiktā aprīkojumā. Jā, tie piegādes termiņi dažādi, nu, tie varētu būt vienam, teiksim, autoražotājiem tie varētu būt 4-5 mēneši, jā, citam ir vairāk nekā gads, bet es pilnīgi piekrītu, kad noteikti ir nepieciešams šīs programmas pagarinājums, un arī runājot par to, ka pēc šobrīd ir tikai 34%, es domāju, tas ir lielā mērā ir saistīts ar to, kad automašīna pieejamība un šī ražošanas iespējas, kādas viņas ir, tāds viņas ir, tīpaši pērn, tas bija vairāk jūtams, jo ir modeļi, jā, kuri, nu, joprojām pērni pasūtīti pagājušajā gadā un joprojām tikai tagad tiek piegādāts. Jā. Tā kā šis noteikti būtu diezgan labs arguments piekrist, jā, tikt izziņot, ka programma ir pagarināta, lai veiktu to pasūtījumus ar piegādu nākamgad. Jo tajā brīdī, kad mašīna ir klāta un tajā brīdī, kad notiek reģistrāts, tad mēs redzam attiecīgi šie skaitļi parādās statistikā.
Es pilnībā pieņemu, ka, nu, tomēr cilvēkiem vēl aizvien dažādi stereotipi valda daudzos cilvēkos par elektroauto. Viens no tādiem mītiem vai stereotipiem, nu, tas ir vairāk tā kā pilsētai piemērots, nekādu lielu attālumu ar vienu uzlādi vai bez uzlādes pa vidu nav iespējams veikt, nu, un tad pēc tam stunda sen ir jāgaida, kamēr akal uzlādējās, lai es varētu doties tālāk ceļā. Šis mīts vairs nav aktuāls, cik es saprotu.
Nu, piemēram, tāds speciāli eksperiments pēc decembrī devos ar Nissan Leaf automašīnu, kurā ir, nu, tāds salīdzinuši do to brīdi nav pats ietilpīgākais akumulators 40 kWh, pēc ražotāja datiem tie 280 km nobraukums ar vienu pilnu uzlādu, vidēji, bet ziema, putenis, minus 3 grādi, lūk, un Ventspils turp atpakaļ ar mērķi tieši ar elektroauto, lai uzskaitītu ļoti precīzi, cik laiks jāpavada ceļā, uzlādē. Un tieši ceļā pavadītais laiks bija nedaudz vairāk pa pusstundu. Tieši ar šādu elektroauto, ar nosacītu vienu no mazākajiem akumulatoriem. Taču uzlādes stacijas pa ceļam visas bija pieejamas. Gan braucot virzienā uz Ventspili, gan braucot atpakaļ un arī Ventspili. Ko es to gribu pateikt? Kad, protams, nu, noteikti, ka katrs elektroauto lietotājs vai potenciāls pircējs gribētu, lai šo staciju skaits būtu vēl lielāks, taču šobrīd tā situācija, nu, nevarētu teikt tā, ka nav iespējams aizbraukt. Ja? Un man paziņas draugi un klienti dalās savu pieredzi, kad ir bijuši ne tikai Baltijā, Igaunijā, Lietuvā un absolūti bez problēmām, bet arī tālākos ceļojumos, Itālija un vēl tālāk. Jā, protams, ir nepieciešams ieplānot šo papildus laiku, bet arī kā ar kuru elektroauto. Nu, gan mūsu piedāvājumi, gan cita auto tirgotāja piedāvājumi ir elektroautomašīnas, kuras spēja ar vienu uzlādu nobraukt 400 un 500, pat šobrīd, jā, un iespējams pat vairāk. Jā. Nu, tad mēs saprotam tā, to, ka, nu, es esmu bijis ar vienu uzlādu aizbraucis līdz Krāslavai. Absolūti sev neierobežojot siltumā, jo, protams, salona apsilda elektroautomašīna ir, tas rada lielāku patēriņu. Un nebraucot arī zem atļautā, daudz lēnāk par atļautu ātrumu, lai traucētu citiem satiksmes dalībniekiem, respektīvi normālās apstākļos. Mm-hmm. Tā kā tā situācija šobrīd ir laba, pie mums. Ātro uzlādušu stacijas skaits ir tuvu 200, un tā saucamās vidēja ātrās. Ko nozīmē vidēja ātrās? Nu, tas nozīmē, ka, lai uzlādētu no 0 līdz 100%, tas ir nepieciešams dažas stundas. Protams, tur ir parametri, vai ir dažādi jaudas parametri, vai ir 2 stundas vai 6 stundas, un ātrā uzlāde, tādā izpratnē tas ir, nezinu, apmēram stunda, un tad ir nu, pat 4 piekdaļām. Nu, tā ir ļoti provizoriski. Jā. Stacijas ir ļoti dažādas, ir 25 kWh, līdzstrāvas ātrā stacija, un ir 350, viņas ir ļoti dažādas. Bet labi, rezumēt ir tā, ka tīkls ir diezgan plašs. Jā, papildus laiks ir nepieciešams, ir tīpaši, ja teiksim, akumulātora kapacitāte ir mazāk, bet to var izdarīt, jā. Nu, piemēram, ziema Ventspils atpakaļ tieši ceļā, pa ceļam šosē malās, es pavadīju apmēram pusstundu. Jā, Ventspilī arī pusstundu lādē, bet tas ir viena no mazākajiem elektromobīļiem, un tajā brīdī, kad ir liels patēriņš, braucot pa lielceļu, nav rekuperācijas kā pilsētā, pretī ir putens, sniegs, kupens, minus 3, ja tāda skarbāka apstākļa elektromobīļa lietošana vasarā, tie rādītāji daudz, daudz labāk. Kā arī noteikti katram autotirgotājam ir demo automašīnas piedāvājumi. Nu, var notestēt, pieteikties, lai gūtu savu pieredzi un kļūtu par ekspertu pašam sev. Nevis balstīties, teiksim, uz citu braucēju, teiksim, viedokli. Nu tā, tas tāds aicinājums.
Vai jums pašiem ir lietošanā īpašumā elektroauto vai plānojat tādu iegādāties?
Man šobrīd ir, man ir Nissan Leaf, kā jau pieminētājs, jā, varbūt ar to lielāko bateriju, un tā šobrīd tā pieredze ir, ka reiz paradumu maiņa, jā, tas, nu, viennozīmīgi elektroauto, tas ir par paradumu maiņu, par tā to ielie pilnu baku, un tad tu brauc, nu, nežinu, nedēļu, divas nedēļas ar to pilnu baku. Ar elektroauto tev arī jāplano, bet tas ir, nu, par paradumiem, kā tu ar ģimeni, kura brīdi tu uzlēdi, un tad tas arī pavadītais laiks netraucē, tā pati papildus pusstunda, viņam netraucē kopējam ceļa, jā, tad, nu, tāpēc es, man tikai šobrīd laba pieredze ar šo, un tiešām tas mīts par to, kā trūks, nu, realitāte tā nav. Jā, mums staciju ir vairāk nekā Lietuva, Igaunija, jā, ja mēs salīdzinām Baltijas valstis, un arī, nu, tas arī Eiropas zaļais kurs ir uz to, ka mums viņu paliks vairāk un vairāk, un vēl ātrāka uzlade būs, nu, ar laiku gan lielākas baterijas, gan vairāk uzlades vietas.
Un jums, es saprotu, arī ir, vai jūs tikai testējat?
Ir tā, ka es diezgan daudz darba vajadzībās braucu ar elektroauto. Un perspektīvā man noteikti ir vairāk tas saistīts ar maisainiecības jautājumu, kāpēc man šobrīd nepieciešams ir diezgan ietilpīgs auto. Un uzdot to brīdi, jā, man pagaidām nav, ņemot vairāk šo vajadzību, jā, vēl elektroauto, bet, protams, perspektīvā es ļoti nopietnu šo skatos. Par uzlādes stacijām, jā, teiksim, tās 200, es teju 200 minēt ātrās uzlādes, tad vieglāk, teiksim, saprotam, ka ātrās stacijas, taču ir paliek aizvien vairāk arī vidēja ātrās un arī jauni šo uzlādes staciju tīkli parādās Latvijā. Un šīs piedāvājums uzlādēt elektroauto paliek aizvien plašāks, jā. Pie kafejnīcām, pie
tirdzniecības centriem praktiski tā. Visiem ir aizēji iepērcies, tikmēr auto tev uzlādējis. Jā. Ja, protams, tur jau nestāv rinda priekšā ar citiem gribētājiem uzlādēt. Kas neizbēgam, pieaugot automašīnu skaitam, ir jātīst arī šis te tīkls, bet tas, es saprotu, notiek arī ziņu materiālos lasīts ir par to, ka lieli plāni dažādām kompānijām attīstīt šo uzlādes tīklu. Tā kā ir par ko padomāt, es domāju, pēc mūsu sarunas klausītājiem aizdomāties par to, ka, nu jā, varbūt jāapsver iespēja iegādāties, īpaši ņemot vērā, ka piegādes laiks, kā mēs noskaidrojām, šobrīd vismaz nav nemaz tik ātrs, tad papildus laiks jums būs pārdomām par šī te darījuma vērtību un nepieciešamību. Tā ka teikšu lielu paldies Svedbanka autofinansēšanas jomas vadītājam Sergejam Romaņukam, ka atnācāt. Paldies! Un Sijā Skandi Motors korporatīvo klientu projektu vadītājam Vilnim Debesniekam arī paldies!
Paldies!
Un noslēdzies, tā tad ir arī šis te raidījuma cikls sarunas par ilgtspējīgām izvēlēm, taču pie šī temata pilnīgi noteikti Radio SVH ēterā atgriezīsimies vēl nereizi vien un uz sadzirdēšanos tad. Atā.
Energoefektīva dzīvošana Latvijā. Par praktiskām lietām, kā arī šodienas izvēlēm samazināt izdevumus ilgtermiņā, Ainārs Utkevičs diskutē kopā ar Svedbanku un citiem savas jomas ekspertiem.